Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Vasario 21 dieną, sekmadienio rytą, Balstogės radio lietuviškoje laidoje, prie mikrofono su jumis Robertas Lovikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime vykstančių skiepų temą, pasidomėsime, kodėl 7-8 klasių Punsko mokyklos moksleivių plane yra 40 ar net ir 41 mokslo valanda per savaitę, o kiek vėliau dar pakalbėsime apie Gavėnę ir Donelaitį.
Esam tu ir aš, ir pas mus daugiau nebuvo, nei buvo. Pauziai nejaukioj užrašyta tai, kas būt galėjo gal. Kažkur toli sapnuos, lyg aidas po dainos ateina artumas. Aš tavęs ilgiuos, pasakyk prašau, kad tau irgi būna. Gal truputį keista, kad po šitiek laiko dar jaudina tai, kas nebuvo leista, pamiršta ir keista. Kiek ar keista.
Buvom tu ir aš, ir tikrai daugiau nuveikti galėjom. Aš tiek nepamačiau, tiek neatradau, nors tave visą turėjau. Kažkur toli vanduo, ten mūsų toli sapnos nauji. Aš vis tiek ilgiuos, taip tavęs ilgiuos ir ko tu.
Ar keista gal, kad naktimis girdžiu, kaip tavo balsas tamsoje mane suranda, žada nepaleist.
Keista gal, kad naktimis jaučiu, kaip tavo rankos tamsoje mane suranda, žada.
Gal truputį keista, kad po šitiek laiko dar jaudina tai, kas nebuvo leista, pamiršta ir keista, dar jaudina tai.
Daugelis moksleivių tėvų jau nekantriai laukia, kada pagaliau jų vaikai sugrįš į mokyklas. Pandemija nuslopinti bandoma skiepais, kuriuos jau antrą savaitę gauna mokytojai. Ar noriai skiepijomis į Punsko mokykloje, paklausime pagrindinės mokyklos direktorių Joną Vydrą. Jį paklausime taip pat dėl moksleivių pamokų kiekio, kuris pavyzdžiui 7 klasėje siekia 41 valandą per savaitę.
Pas mus gal kaip ir visur, yra visokių nuomonių, be abejo, vieni yra už, kiti prieš, treti dar sako gal palauks ir vėliau, Bet šiaip šiai dienai, pagal užsiregistravusių skaičių, tai manyčiau, kad yra neblogas rezultatas, nes iš 43 galinčių pasiskiepinti mokytojų, 28 jau yra užsiregistravę. Didesnė dalis nei pusė. Ir šiai dienai jau 12 yra pasiskiepinusių, tai pirmų, trečių klasių mokytojai, svetainės ir direkcija. Tai sumoji 12, kiti dar lauks. Šiandieną baigiama registracija yra ir ko gero kitą savaitę bus skiepėjami likusiai mokytojai, kurie registravosi.
Sakėte, direkcija pasiskiepinus, tai reiškia, jūs taip pat ar buvo kažkokių simptomų po skiepinimo negerų?
Teko klausinėti, tai vienam kitam mokytojui savijauta buvo nekokia, karščiavo, tai kaip sakant, sąnarus laužė, panašiai raumenys skaudėjai. Pačiam neteko jokių simptomų išgyvent, kažkaip lengvai praėjau tą pirmą skiepą. Šiaip visi dirbo, kad ir ten blogai jautėsi, bet buvo pajėgus atlikti savo darbą. Na, šiandieną vieną mokytę, kur jinai vakar pasiskiepėjo, tai karščiuoja ir netėjo į darbą.
Tas darbas vyksta daugiau dar vis dėja tuo nuotoliniu būdu ir visi tikisi bent jau taip, kad po tų visų skiepų pagaliau gal dar pavasarį moksleiviai sugrįš į mokyklas. Moksleiviai sugrįš į mokyklas, bet aš dar norėtų paklausti apie tą planą, kuris moksleivių pradinėje mokykloje yra pasiekimas viešai ir matome, kad 7-8 klasės tai yra taip apkrautos pamokom, kad na, net darbo valandų darbe tai turim savaitį 40, o 7-okai 41 valandą praleidžia pamokoje. Ar tai turi tai būti, ar tai negalima kažko pakeisti, na, nes tai yra didelis apsunkinimas jaunam žmogui.
Joks dokumentas teisinis neapibrėžia, kiek mokinys turi valandų išdirbti. Darbo kodeksas aiškiai apibrėžia 40 valandų savaitėje. Moksleiviams tokių ribų nėra. Čia dar norėtų pridurti, kad tai reikėtų įskaičiuoti ir namų darbus, ir užklasinę veiklą, taip kad moksleivis turi būti aktyvus praktiškai 12 valandų per parą. Kabutėse, aišku. Taip, šiais mokslo metais, ar galim sakyti, šios pandemijos metu, tik tai, galima sakyti, tėvai ir visi, kurie susidomėjo mokyklą, pastebėjo, kad mokiniai tiek valandų turi, nes namuose sėdi ir kad taip daug laiko praleidžia prie kompiuterių. Šis procesas 8 pamokų, tai jau jis apie 20 metų vyksta ir jau susikūrus gimnazijom, jau mes matėm nuo seniai, tačiau su šituo faktu nieko negalim ir padaryti, kadangi tai yra tam tikri remiai, ypač čia mūsų mokyklose, kur papildomai dar yra dėstama ir lietuvių kalba, istorija ir geografija. Aišku, mes signalizuojam šituos dalykus ir mūsų valdžioms, tačiau yra kaip yra, nes nieko nesikeičia per daugelį metų. Manyčiau, kad jau per tiek metų vaikai puikiai susidorodavo su šituo faktu, kad jiems reikėjo 8 valandas mokytis, kada mokėmės stacionarai. Dabar, kada vaikam reikia nuotolinių būdų mokytis, susidaro problema, nes tas kiekis buvimo prie kompiuterio ekrano yra, nesakyčiau, kad 2 kartus, jis gal ir 3 gubai yra viršytas, nes ir pats bendravimas dabar su savo bendraamžiais vyksta irgi, arba telefonu, arba kompiuteriu, tai irgi papildomas akių apsunkinimas ir psichikos trūksta visiems to bendravimo, paprasto to kasdienio bendravimo mokykloje, aikštėje, lauke, nes tų ribojimų buvo įvairių ir jau vyksta jie ilgą laiką. Visi labai nekantrai laukiam ir mokytojai, ir mokiniai, ir ypač vaikų tėveliai, kad jau pagaliau ateitum, sueitum į mokyklą ir mokytumės normaliai. Tačiau, na, yra kaip yra ir turim kentėti. Kas dėl tų valandų skaičiaus, tai tik tai galim naužiaust, kad taip yra ir kentėti. Aišku, yra irgi tokias, nežinau, gal ir ne visi žino, kad nuotolinio mokymo metu mokytojai organizuoja pamokas iki 30 minučių, tik tai jas, tos pamokos netrunka, 45 minučių jas negali tiek trukti, taip kad būtų gerai, kad irgi gal tėvai žinotų, gal kai kurie nežino, gal vaikas piknaudžiauja ir kitus dalykus daro prie kompiuterio sakydamas, kad čia dabar vyksta pamoka. Tai va norėčiau atkreipdėmėsi į tai.
Sakėte, kad signalizuojate tokius dalykus, kad vaikai yra perkrauti, kad tų pamokų per daug. Signalizuojate, žinoma, į įstaigas, kurios virš jūsų, virš mokyklų. Bet ar jūs kažkas klauso?
Tai aišku, kad klauso. Čia esmetami kaip nuo klausimo iki darbų. Išklausyti išklauso, be abejo. Tačiau, na, veiksmai yra nekokie. Na, nesinori čia taip, reiškia, komentuoti ir visą kitą. Na, mes esam kažkieno tai minčių vykdytojai ir jas turim vykdyti, tai nėra kito kelio. Paprastai galim diskutuoti ir savam būrį, ir visą kitą, kažkur kreiptis. Nežinau, nu, vienu žodžiu, aš didelės problemos tame nematau, kad mes dirbsim stacionariai. Aš sakau, tas yra labai apsunkyta dabar, kada dirbam nuotoliniu būdu.
Nejaugi šią problemą gali išspręsti tik moksleivių sugrįžimas į mokyklą, o gal pagaliau tiesia pasilenktų tie, kurie sprendžia mokymo sistemos niuansus.
Šitą žemę man likimas dovanojo, pilka dangų, sniego sodus ir pilis, į klevais raudonais rudenį liepsnoja. Jie atvėrus kiekvienam plačiai duris. Man jos grožio, kiek yra, tiek ir pakanka. Jos kalba mane užbūrė amžinai. Ir tegu ją visos negandos aplenkia. Mano žemė man vieninteliai namai.
Vien tik yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paukoji, ji tavo pradžia.
Kad
kada nors ir pats į medį aš pavirsiu. Mano žemė, kai mane namo pakvies.
Yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paukoji, į tavo pradžią, į tavo pabaigą.
Šią savaitę prasidėjo ilgas gavėnios laikotarpis, metas, kada ruošiamės Velykoms. Kaip šiam šventėms pasiruošti? Šį klausimą teko kažkada užduoti kunigui Mariui Teločiui.
Pirmoji gavėnė, galima būtų pasakyti, tai buvo paties Jėzaus gavėnė, tai kada jisai prieš savo visą veiklą 40 dienų praleido dykumoje. Dar prieš tai Senajam testamente 40 metų išrinktoji tauta, Dievo tauta, klaidžiojo po dykumą, išeidama iš nelaisvės, iš vergovės, iš mirties į gyvenimą, į savo žemę. Iš vergijos, iš svetimos žemės į savo žemę pereidama. Čia nepaprastai svarbus tas momentas, ta kelionė. Taigi, vat, ir paskui, matot, Jėzus savo mokyme, mokiniams liepė, kalbėjo apie pasninką, sako, kai laikysitės pasninko, nebūkite paniūrę, kaip vaidmainiai kokie, kurie veiksto persikreipia galvas, arba kaip duodate išmaldas, netrimituokite šventyklose, nematykite, kad jūs visi čianais girtų ir sakytų, kad jūs duodat išmaldą. Taigi, jau pats Jėzus liepė žmonėms laikytis pasninko. Dabar po Jėzaus mirties vis tiek bažnyčia šventė Jėzaus gyvenimo slėpinius, jo ypatingai prisikelimą šventė, Velykų šventimas visad jau nuo pirmųjų krikščionybės amžių buvo bažnyčios liturgijoje švenčiamas. Na ir paskui, žinoma, tas pasninko laikymasis jau yra gavėnios buvimas, jau yra užfiksuotas kokiam trečiame amžiuje, jau kalbama apie 40 dienų, prisimenant Jėzaus pasninką dykumoje, jau apie šitą laikotarpį pradeda vystytis tokia tradicija, laikytis pasninko, susikaupti, daryti gerus darbus. Na ir žinoma, kas mums krikščionybėje labai yra svarbu, tai yra kryžiaus iškelimas. Gavėnė tai yra kryžiaus laikotarpis. Krikščionybė be kryžiaus netenka savo esmės. Ir jeigu mes matysime, bandysime suvokti, kažkaip tai priimti krikščionybę be kryžiaus, aplenkdami kryžių, nežiūrėdami į kryžių, mums krikščionybė pasidarys tik tai ritualai, tik tai sausa krikščionybė, negyva, nekalbant ir neįdomi. Visa Jėzaus pamoka, visas jo gyvybingumas, viskas yra kryžiuje. Ir žiūrėti į kryžių, štai gavėnios yra tikslas. Matyti kryžių, įsigyventi į kryžių, pamatyti kryžiuje Dievo meilę. Už tai mes einam kryžiaus kelią, einam, gėdam graudžius verksmus. Na, mūsų parapijose tai ypatingai graži tradicija dar graudus verksmus palydėti procesijos ėjimu. Per gavėnę taip pat laikome susikaupimo, nešvenčiame kažkokių tai trankių labai didelių švenčių, dalyvaujame atgailos pamaldose. Na, vienas iš tokių irgi taip pat gavėnės metu neskamba bažnyčiose aleliuja. Beje, dar senesnėse tradicijose, kai kuriam pasaulio, kai kuriuose vietose dar būdavo tokia įdomi tradicija, kad laidodavo žodį aleliuja. Nu, tikrai neseniai man teko matyti įrašus, kaip atkuria dabar tą tradiciją. Čia dar truputėlį, dar prieš pelenų dieną yra iš bažnyčios ant kortelės išnešamas žodis aleliuja su natomis ir užkasamas kažkur tai lauke, ta prasme, palaidojamas žodis aleliuja, kada jis vėl bus prisikels, kada jisai vėl džiaugsmingai suskambės Velyknakčio pamaldose. Dar vienoje parapijoje esu matęs, kad per pelenų dieną tai klebonas visada parapijos akivaizdoje, bendruomenės akivaizdoje sulaužo velykinę žvakę senųjų metų, nes jau per gavėnę nebūna krikštų, per gavėnę nekrikštijama, didįjį šeštadienį tik tai krikštijama, taigi sulaužo velykinę žvakę, jau laukiam naujos velykinės žvakės per velyknaktį.
Ar pasiliksi pilkas žmogus, aš vis dainuosiu vieną pavasarį, mano sieloje buvo dangus.
Besibaigintį savaitę atnešė su savimi žymių įvykių prisiminimus. Antradienį minėjome vasaro 16-ąją, o vasaro 18-oji diena – tai 241-osios Kristijono Donelaičio mirties metinės. Poemos metai autorių labai gražiai pristatė aktorius Ramūnas Abukevičius.
Donelaitį mes visi pažįstam nuo pat mokyklos, tik tai tiek, kad mokykloje jo neskaitom. Nu, aš čia apie save. Kad be pirmų eilučių nieko daugiau, kaip ir mokykloje be privalomų to eilučių, kad jau saulelė vėl atkopdama būdina svietą, tiek ir daugiausiai ir žinom. Paskui ta pažintis, kaip daugiausiai susijusi, yra turbūt su aktorinė skaitovinė veikla, kur skaitydavo ir Punskė subuvęs, ir Seinuose, Baranauską minint. Prieš atidengiant ar atidengiant paminklą važiavom vieną kitą kartą. Ir tame visame skaitomų autorių sąraše buvo ir Donelaitis. Na, pati idėja to, kas dabar realizavosi į filmą, tai jinai gimė 2006 metais. Kad ar nebūtų galima, pavyzdžiui, atkurti ir aprengti visus Donelaičio personažus, atkurtais originaliai 18 amžiaus, na, aišku, dabartinių meistrų, bet vat, autentiškai atkurtais tais tautiniais kostiumais, kokiais jie, sakykime, rengdavosi. pradėjau aš kalbėti su Liaudies kultūros centro Danutė Keturakienė, kuri prie įvairių tautinių kostiumų dirba ir va 19 amžiaus tautinio kostiumo kolekcija atkurta ir dabar tai jau yra ir įvairių genčių, archeologiniai kostiumai kuriami. Ir jinai pasidomėjus pasakė, taip, 18 amžiaus dar galima atkurti, nes būtent mažoji Lietuvoje daug keliautojų yra ir pieštinių pavyzdžių, ir vario raižinių įvairių. Ir būtų galima atkurti. Tada pradėjau galvoti, kaip tą visą padaryti ir buvo suformuota tokia valstybinė Donelaičio minėjimo 300 metų komisija. Ir jinai pakvietė siūlyti projektus, kaip būtų galima paminėti Donelaičio jubiliejų. Ir aš tą projektą padaviau. Tuo pačiu padaviau dar projektą, kad sukurti jau su tais atkurtais kostiumais ir nufilmuoti Donelaičio metų ar ištraukas kažkokias, nu, vaidybinį filmą padaryti. Ir tas projektas buvo kaip ir patvirtintas tos komisijos ir pateiktas į Seimą ir Seime patvirtintas jau. Ir, žodžiu, prasidėjo darbai. Tie pažadai to minėjimo kaip ir liko daugiausia pažadais, bet meistrai jau buvo pradėję dirbti tos kostiumus. Ir kai mes susidūrėm su dirbančiais meistrais, tiesiog nu, buvo griekas neimti kameros ir nefilmuoti jų darbą. Kai susidūrėm su močiute Uršulė, kuri kerpa vis ir paskui verpia ir audžia ir karšia tas rankomis vilnas, žodžiu, sako, močiute, palaukit, mes atsivešim toj kamerą, darom visą tą su kamerą. Nu, ir prasidėjo viskas toliau, paskui susidūrus su Vasiūlus dažančia moterim Žemaitijoje, paskui Palangoje audė visus audinius. Žodžiu, veiksmas įsisiubavo ir mes tik spėjom su kamera lėkti iš paskos ir tos meistrus filmuoti. Sugebėjom nuvažiuoti ir aišku iki Tolminkiemio ir nufilmuoti tai, kas yra dabar ten likę ir filme rėjo pataikėmi tokį kaip ir renginį, kad ten suvažiavę ir Kaliningrado ir Lietuvos poetai atsodinėja Donelaičio sodą. Na, žodžiu, visą tai po truputėlį gulė į tokio dokumentinio filmo gamybą apie tą atkuriamą kostiumą. Realiai tų kostiumų atkūrėm vietoj suplanuotų 20 ir daugiau, atkūrėm 10. Nes tik tokios galimybės te buvo. Šiuo metu yra atkurti 10-18 amžiaus mažosios Lietuvos tautinių kostiumų, kuriais aprengėm artistus, nes supratom, kad tie kostiumai turi kažkaip būti įveiksminti. Ir pabandėm suvaidinti iš Donelaičio metų Krizo dukters vestuvis senelė, nes tie kostiumai yra šventiniai kostiumai. Jie ne kasdienio darbo, bet jie būtent tie, su kuriais žmonės eidavo į vestuves, visokias šventes ir bažnyčią ir kitą. Tai žodžiu, tai palaipsniui dėliojasi. Gyvenimas diktavo, ką filmuoti ir mes po truputėlį lipdėm ir nu, įvedėm tokį personažą kaip Donelaitis. Filmas pats vadinasi Donelaitis. Iš tiesų tai labai kažkaip daug klausimų su tuo pavadinimu vis kyla, bet tai čia yra senesnė Donelaičio forma. Mes kaip moto to filmo viso paėmėm Silvestro Gimžausko, 19 amžiaus poeto gyvenusio na, rytų Lietuvoje, už lietuvybę, už blaivybę kovojusi to krašto. Žodžiu, jis turi tokį eilėraštį, kuris baigėsi. Kiti gyrės pilezopais ir omerais ir ezopais ir mes turim Donelaitį. Tik tai esam mažai skaiti. Kaip ir ta senesnė tokia forma Donelaičio pavardės, nu, kaip ir tapo to filmo pavadinimu. Ir sakykime, tas personažas, kuris vaikšto, aš sakyčiau, ir apjungia tas visas scenas, atsikėlęs ir einantis iš Tolminkiemio į Lietuvą, pasižiūrėt, kas čia dedasi dabar Lietuvoj. Nu, būtent yra Donelaitis, o ne Donelaitis.
Šiandienos laidoje tai jau ir viskas. Antradienį su jumis susitiks Rūta Burdinaitė. Sudie.
Rytas gražus ir vėjas ramus, vaikštų krantu toli nuo namų ir ten. Aš sutinku tave. Šypsena iš proto varo mane, istorija plaukia lyg senam kine ir vėl. Nesuprantu, kodėl. Bėgu, pasileidžiu laukus.
tiesa. Troštų, kad apkabintum vėl mane. Noriu, kad būtų vėl taip nuostabu. Laukiu, kai tu sugrįši į namus. Šešėlis paskui mane, kas bus rytoj, aš tikrai nežinau, dėja, kodėl aš vis dar laukiu.